ramai perlu beri perhatian serius kepada saranan pihak berkuasa kesihatan agar mengambil langkah-langkah pencegahan dan bertindak sewajarnya terhadap penyakit tangan, kaki dan mulut ataupun HFMD. Ini berikutan penularannya ke seluruh negara pada kadar yang membimbangkan. Dan tahun ini saja, HFMD sudah catat kematian. Baik, bagi membincangkan lanjut hal pencegahan ini, kita bersama dengan pakar pediatrik dan neonatologi Hospital UiTM Sungai Buloh, Dr. Masri Mohamad. Assalamualaikum, Doktor.
Waalaikumsalam.
Doktor, apa yang tak kena dengan langkah pencegahan penyakit tangan, kaki dan mulut ketika ini, Doktor?
Okey, kita sedia maklum ya, hand, foot and mouth disease adalah satu penyakit yang mudah berjangkit yang sedang berleluasa dengan statistik terbaru mencatatkan jumlah kes sebanyak 40,949 untuk tahun 2018 yang bermula daripada Januari ke hujung Julai 2018. Dengan purata kes sebanyak 73 kes dilaporkan setiap minggu dan telah mencatatkan seperti Hakim katakan tadi kematian, iaitu dua kematian di Pulau Pinang dan di Sarawak. Dan di Sarawak itu kan kita masih menunggu keputusan rasmi sama ada itu ada berkait rapat dengan hand foot and mouth disease ini. Selangor mencatatkan rekod yang paling tinggi iaitu sejumlah 12,193 kes, manakala Sarawak pula ialah 4,708 kes. Jadi ini amat membimbangkan untuk seluruh rakyat Malaysia.
Doktor, apa yang kita perlu tambah baik kerana kempen-kempen kebersihan seperti menggunakan pembersih tangan, hand sanitizer sudah giat dilakukan di tempat-tempat awam, terutama pasar raya, taman permainan kanak-kanak dan sebagainya. Tetapi aspek apa yang perlu ditambah baik bagi memastikan penyakit ini tidak terus merebak?
Pertamanya, tahap kesedaran ibu bapa harus diketengahkan. Kita tak boleh sarankan perkara-perkara yang perlu dibuat. Tapi ibu bapa perlu ada kesedaran adakah penyakit itu merupakan hand, foot and mouth disease dan seterusnya membawa benda-benda yang ialah untuk mencegahnya seperti membasuh tangan. Kena pastikan anak-anak kita yang telah dijangkiti hand, foot and mouth disease ini dikuarantinkan. Maksudnya tidak dibawa ke sekolah ataupun di tempat khayat ramai. Ini perkara yang paling mustahak saya kena ketengahkan di sini. Dan bagi pihak-pihak contohnya seperti company ke apa ke, kita harus mempertimbangkan untuk ibu bapa ini untuk mendapatkan cuti kuarantin seperti yang telah dimaktubkan oleh kerajaan kita kepada semua pegawai awam di Malaysia. Perkara keduanya ialah kesedaran daripada sosial media dan daripada surat khabar dan televisyen adalah sangat mustahak untuk memastikan informasi mengenai hand, foot and mouth disease ini sampai kepada ibu bapa.
Baik, terima kasih Dr. Masri Mohamad, pakar pediatrik dan neonatologi Hospital UiTM Sungai Buloh. Yeah.